Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Və bugünkü kontekstdə. Müxalifətdəki Azadlıq bloku seçkini boykot qərarı verdi. Müsavat da düşünməyə başladı. Amma boykotdan kim nə uda biləcək?
Ya bilə-bilə ki, bu seçki yox, tamaşadır. Gedib bu tamaşada rol alıb. Bu hökumətin yalanına inandırıcılıq elementi qatırıq, yaxud da biz iştirak eləmirik.
Azadlıq blokunun seçkiləri boykot etməsi seçkilərin gedişatına, onun nəticələrinin tanınmasına, beynəlxalq reaksiyanın kəskin olmasına heç bir güclü təsir göstərə bilməz.
Azərbaycan Avropadan sonra indi də Rusiyaya qaz satmağı düşünür. Bəs Azərbaycanın bu qədər qazı varmı? Vasitəçilər Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşünü ümidlə gözləyir. Ümid eləməli bir şey varmı? Və Rusiya-Gürcüstan gərginliyi qərb mediasının gözü ilə.
Moskva Tiflisi müharibəyə çəkməkdə qərarı görmür. Çünki müharibə Gürcüstanı qərbin gözündən salar və Tiflisin NATO-ya qoşulmaq arzusu ürəyində qalar.
Bütün bunlar və başqa şeylərdən kontekst verişində qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma xəbərlərdən sonra. Xəbərləri isə İlxan Nəsibli çatdıracaq. Buyur İlxan.
Çox sağ ol İlkin. Bugün Bakıda beynəlxalq neft-qaz sərgisi və konferansı başlanıb. Konferansa dünyanın 33 ölkəsindən 380-ə qədər şirkət qatılıb. Bakı beynəlxalq neft-qaz sərgisi 15-ci ildir ki, keçirilir. Bugün konferansın açılışında Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyib ki, bu sərgilərin Azərbaycanın neft-qaz sənayesinin inkişafında böyük rolu olub. İlham Əliyevin dediyinə görə, Azərbaycanda bu il 50 milyon tondan çox neft çıxarılacaq. Prezident vurğulayıb ki, Azərbaycandakı neft yataqları ölkəni 100 il təmin edə bilər. Rusiyanın Qazprom şirkətinin yaydığı məlumatda deyilir ki, şirkət Azərbaycan qazını bazar qiymətinə almaq niyyətindədir. Geoloji kəşfiyyat məlumatlarına əsasən Azərbaycan Şah Dəniz qaz yatağı da daxil olmaqla 1,5 trilyon kubmetr qaz ehtiyatına malikdir. Dünyanın ən iri şirkətləri arasında 19-cu yerdə olan Qazpromun özü 2007-ci ilə qədər Azərbaycana qaz satırdı. Lakin həmin ildən qazın qiyməti qaldırıldığından Azərbaycan bu qazı almaqdan imtina elədi. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bu həftə Ermənistanın yeni prezidenti Serj Sarkisyanla görüşür. Görüş Sankt-Peterburqda iqtisadi forum çərçivəsində keçirilməlidir. İki günlük iqtisadi forum iyunun 6-7-si olacaq. Minsk qrupu həmsədirləri isə sabah Moskvada görüşürlər. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bugün Naxçıvana gedib. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibova xəbər verir.
İyunun 3-ü günün 2-ci yarısında İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasında səfərdə oldu. Prezidentin Naxçıvana səfəri bir sıra yeni obyektlərin açılışla başladı. O ilk olaraq Zulfa rayonunda oldu. Zulfa rayonunda xəstəxananın açılışında oldu və orada hərbi hissəyə də başlayıqdı. Daha sonra prezident Naxçıvan Muxtar Respublikasının Naxçıvan şəhərinin mərkəzində yerləşən böyük bağ kimi tanınan istirahat mərkəzində gənclər üçün əyləncə kompleksinin açılışında, eləcə də tip texnikumunun tip məktəbinin açılış mərasimində iştirak elədi. Bu müddət bu görüşlər zamanı İlham Əliyevin istimarat nümayəndələri ilə görüşü olmadı. Yəni hər hansı bir münasibət olmadı istimarat nümayəndələri ilə onun arasında və heç bir çıxışı da olmadı. İyunun 4-də Türkiyə Respublikasının baş naziri Rəcəb Tayyib Erdoğanın Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri gözlənilir və gözlənilir ki, prezident İlham Əliyev Erdoğanı Türkiyə ilə Naxçıvanın sərhədində yerləşən gömrük keçid məntəqəsində qarşılasın. Daha sonra onlar birlikdə Naxçıvanda yeni inşa olunan Duzdaq müalicə mərkəzinin ətrafında inşa olunan müalicə istirahət kompleksinin açılış mərasimində iştirak edəcəkləri gözlənilir. Digər görüşləri açılış mərasimi isə Naxçıvan şəhərində yerləşən Xarici İşlər Nazirliyinin idarəsi olacaqdır.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib ki, dünya 2030-cu ilə ərzaq istehsalını 50% artırmalıdır ki, artan tələbata cavab versin.
Before this emergency, more than 850 million people in the world were short of food.
BMT-nin baş katibi deyir ki, bu fövqəladə vəziyyət yaranana qədər dünyada 850 milyon adamın ərzaq qıtlığı var idi. Dünya Bankinin ehtimalına görə bu rəqəm 400 milyon da arta bilər. Ban Ki-moon bunları İtaliyanın paytaxtı Romada başlanan Dünya Ərzaq Samitində deyib. BMT-nin baş katibi dünya ölkələrini ərzaq ixracına məhdudiyyətləri azaltmağa çağırıb. Və nəhayət sonda Almanya axşam hay-küy salmağa qoyduğu qadağaları yumşaldı. Səbəb iyunun 7-sindən 29-una kimi keçiriləcək Avropa futbol birinciliyidir. Alman qanunlarına görə axşam saat 10-dan səhər saat 6-ya kimi hay-küy salmaq olmaz. Yumşalmış qaydalar futbol azarkeşlərinə axşam saat 10-u keçən futbol oyunlarını televiziya qarşısında emosional izləməyə imkan verəcək. Futbol birinciliyi Avstriya və İsveçrədə keçiriləcək. Bunlar bu saatda olan son xəbərlər idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanlarım 200 manat maaşım. Şirapını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzisini birdəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqamda.
Burada oturanın hamısı kvartət qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallara xoşlayıram baxmağı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, kontekstə bu dəfə siyasətlə seçkilə başlayırıq. Müxalifət seçkini boykot eləyəcək. Bugün müxalifətdəki 3 partiyanı birləşdirən Azadlıq bloku rəsmən belə bir qərar aldığını açıqladı. Hətta öncədən seçkidə iştirak edəcəyini deyən müsavat da seçki qərarını yenidən gözdən keçirəcək. Hələ 1998-ci ildən Azərbaycan müxalifəti ya tam tərkibdə, ya da qismən seçkiləri həmişə boykot eləyir. Qəribəsi budur ki, həmin seçkilərə boykota rəğmən qatılan qüvvələr ən azından növbəti seçkiyə qədər özünü qoruyub saxlaya bilir. Və ya parlamentdə təmsil olunur, ya bələdiyyələrdə, ya da ən azı prezident seçkiləri vaxtı özünü təbliğ eləyib ömrünü uzadır. Bu dəfə necə olacaq? Müxalifət hamılıqla seçkini boykot eləyə biləcəkmi? Boykot eləsə, müxalifət nə udacaq, nə uduzacaq? Bu sualların cavabı Aygün Muradxanlının reportajında.
Azərbaycanın 3 müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq bloku payızda keçiriləcək prezident seçkilərini boykot qərarını rəsmiləşdirdi. Blokda təmsil olunan Milli Birlik Hərəkatının lideri Lalə Şövkət dünən parlamentdə seçki məcəlləsinə edilən əlavə və dəyişikliklərin boykot qərarının əsas səbəbi olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər olduqca mürtəci xarakter daşıyır.
Nə siyasi rəqabət üçün imkan yaranır, nə seçki mühiti üçün, azad və demokratik seçki keçirmək üçün hansısa bir şərait yaradır. Əksinə, bütün bizim imkanlarımız daha da məhdudlaşdırılır və belə bir şəraitdə hansısa azad və demokratik seçkilərdən danışmaq ən azı sadə löflikdir.
Lalə Şövkətin proqnozlarına görə Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri Rusiyada keçirilən son seçkilərin bir qədər də pis variantda təkrarı olacaq. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli də ötən seçkilərdə olduğu kimi bu dəfəki seçkilərdə də hakimiyyətin seçki prosesinə bütünlüklə nəzarət edəcəyini düşünür. Onun sözlərinə görə proses Azərbaycanda monarxiya rejiminin qurulmasına aparır.
Azərbaycan hökuməti avtoritarizmdən bir mənalı diktaturaya keçid edir. Açıq Azərbaycan xalqına bəyan eləmək istəyirlər ki, biz burada monarxiya qururuq. Bu demokratiya institutları da bizi yorur. Bizim alternativimiz belədir ki, ya bilə-bilə ki, bu seçki yox, tamaşadır. Gedib bu tamaşada rol alıb, bu hökumətin yalanına inandırıcılıq elementi qatırıq və xalqın aldadılmasında iştirakçı oluruq, yaxud da heç olmasa deyirik ki, biz bu ölkəni bugün xilas edə bilmiriksə də, amma bu xalqın aldadılmasında, təhqir olunmasında, ümidlərinin əlindən alınmasında biz iştirak eləmirik. Bu korrupsiyaya, bu monopoliya, bu cinayətkarlığa qarşı hamımız təpki göstərməliyik. Hamı etiraz eləməlidir. Bu yalanın və cinayətin elementi olmamalıyıq.
Müsavat Partiyasının divanı keçən ilin oktyabrında prezident seçkilərində iştirakla bağlı qərar qəbul etmişdi. Ancaq qərarda qeyd olunurdu ki, Müsavat Partiyasının seçkidə iştirakdan imtina etməsi də istisna deyil. Müsavat Başqanı isə Qəmbər.
O nəzərə tutdu ki, müxtəlif mərhələlərdə biz durumu yenidən dəyərləndirə bilərik. Seçki qanunvericiliyi ilə bağlı önəmli mərhələ yekunlaşıb, çox mənfi nəticələrlə yekunlaşıb və bu durum dəyərləndirilməlidir. Biz dünən partiya rəhbərliyində bu prosesə başladıq və çox ətraflı hərtərəfli müzakirələr keçirildi.
Müsavat Başqanının sözlərinə görə müzakirələrin sonunda partiyanın prezident seçkilərinə qatılmaqla bağlı qərarının dəyişib-dəyişməyəcəyi bəlli olacaq. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Mübariz Qurbanlı isə müxalifət təmsilçilərinin Azərbaycanda qüvvədə olan qanunvericiliyin seçkiləri azad və ədalətli keçirməyə imkan verməməsi haqqında fikirlərinə etiraz edir.
Hər bir xalqın, hər bir ölkənin keçirdiyi seçkinin qiymətini həmin xalq özü verir. Seçkinin azadlığını təmin edən müddəalar seçki məcəlləsində kifayət qədərdir. Yəni bizim seçki məcəlləmizdə hansısa məhdudiyyətlər yoxdur. Kiminsə irqinə görə, rənginə görə, siyasi mənsubiyyətinə görə seçkidən kənarlaşdırmırlar.
Mübariz Qurbanlının fikrincə, müxalifətçilərin prezident seçkilərinə qatılıb-qatılmayacağı seçkinin mahiyyətinə heç bir təsir göstərməyəcək. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu da bu fikirdədir. Onun sözlərinə görə beynəlxalq birliyin istəyi də Azərbaycan müxalifətinin fəal siyasi mübarizə aparmasıdır.
Azadlıq blokunun seçkiləri boykot etməsi qısa müddətli gərginlik yarada bilər seçki prosesində. Lakin seçkilərin gedişatına, onun nəticələrinin tanınmasına, beynəlxalq reaksiyanın kəskin olmasına heç bir güclü təsir göstərə bilməz.
Politoloqun fikrincə, boykot qərarının effektini həm də müxalifət partiyaları arasında birliyin olmaması azaldır.
Aygün Muradxan Azadlıq blokunun aldığı boykot qərarından danışdı. Müxalifətçilər bu qərarı son qəbul olunan seçki məcəlləsinə dəyişirlər və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunlara bağlayırlar. Amma hakim partiyanın da nümayəndələri deyirlər ki, hələ sovet qanunlarından kesilən seçkilər vaxtı da yetərincə sosial bazası olan namizədlər uğuru qazana bilərdi. Və odur ki, indi müxalifət seçkiyə qatılmaq istəmirsə sadəcə uduzmaqdan qorxur. Bu cür iddiaların gerçəkliklərlə bir bağlılığı varmı? Bu suallara bəzi cavablar Hüseyn Bala Səlimovun şərhində.
Seçki ilə bağlı qanunvericilik prosesi başa çatdı. Milli Məclis təxminən eyni vaxtda iki mühüm qanuna əlavə və dəyişiklikləri qəbul etdi. İlk baxışda belə təəssürat yaranır ki, proses artıq tam şəkildə yekunlaşdı. Amma bununla razılaşmayanlar da var. Məsələ bundadır ki, beynəlxalq təşkilatlar hələ öz rəylərini açıqlamayıblar. Ola bilsin məsələyə yenidən qayıdılacaq. Ancaq bu daha çox fərziyyə və ehtimaldır. İndi əvvəlki qanunların daha aydın və demokratik olması ilə bağlı fikirlər də səslənir. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun müxalifətə və aksiya keçirmə fikrində olan vətəndaşlara dövlət obyektlərinə daha 100 metr yaxınlaşmağa imkan verdi. Qanunun məziyyətləri bununla da bitir. Aksiyalar barədə xəbərdar etmə məsələsi sənəddə elə formada işlənib ki, bunun icazədən nə ilə fərqləndiyi aydın deyil. Bundan başqa qanunda ərəfə kimi qeyri-müəyyən vaxt anlaşlarından da istifadə olunur. Mühüm beynəlxalq tədbirlər ərəfəsində aksiyaların keçirilməsinə ümumiyyətlə icazə nəzərdə tutulmur. Seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərdə də yenilik olmadı. Komissiyaların partiyə əsasında formalaşması məsələsi qəbul edilmədi. Maraqlıdır ki, bəzi deputatlar bunun günahını elə müxalifətin özündə görür. İndi müxalifət düşərgəsində dəyişikliklərlə bağlı bir çaşqınlıq yaşanır. Boykot və aktiv boykot tərəfdarlarının siyasi mövqeləri xeyli zəifləyib. Ola bilsin müxalifətdə yeni açıqlamalar olacaq. Hələ ki, sükutdur. Təkcə seçkidə iştirakın fəal tərəfdarlarından biri olan deputat Pənah Hüseyin mövqeyində tərəddüd yarandığını bəyan edib. Seçki tərəfdarları isə hələ susurlar. Ola bilsin gündəliyə aktiv boykot ideyası gələcək. Amma təbliğat mərhələsinin 75 günə qədər azaldılması bunun da ehtimalının böyük olmadığını deməyə əsas verir. Beləliklə çox qəribə mənzərə yaranıb. Seçkidə iştirak etməklə etməmək arasında seçim çətinləşib. Siyasi qərarlar arqumentləşdirilərək qəbul edilməlidir. Hər iki halda isə arqumentlər zəifdir. Müxalifətə yaxın ekspertlərin fikrincə, indiki durumda seçkidə iştirak etmək müxalifət üçün birmənalı məğlubiyyət deməkdir. İştirak etməmək isə müxalifətin ölkə siyasətindən tamamilə çəkilməsi kimi qiymətləndirilir. Amma fərqli mövqelər də var. Digər ekspertlərin də rəyinə görə, pis seçki qanunu ilə yaxşı seçki keçirmək, ən yaxşı seçki qanunu ilə pis seçki keçirmək mümkündür. Belə düşünən ekspertlər bütün hallarda seçkidə iştirakın tərəfdarıdırlar. Həqiqətən də bu yanaşmada rasional elementlər mövcuddur. Seçkidə iştirak etməmək cəmiyyətə və müxalifətə heç nə vəd etmir. Vətəndaşların böyük əksəriyyətinin boykot qərarından heç xəbəri də olmur. Üstəlik indiki vəziyyətində müxalifət aktiv boykot həyata keçirmək iqtidarında deyil. Seçkidə iştirak edəcək halda isə təbliğat mərhələsinin və imkanlarının məhdud olmasına baxmayaraq müxalifət nəsə edə bilər. Ən azı öz fikirlərini cəmiyyətə çatdıra bilər. Təbii ki, seçim müxalifətindir və güman ki, yaxın müddətdə mövqelər tam şəkildə qətiləşəcək. Hələlik isə ancaq bu qəti mövqeyi gözləmək qalır. Üstəlik çətin vəziyyətdə və seçim qarşısında olan təkcə müxalifət deyil. Qeyri-hökumət təşkilatları da bu vəziyyətdədirlər. Onların bəzilərinin hətta qeydiyyatı belə ləğv edilir. İndiki vəziyyətdə seçkinin müşahidəsi problemi də açıq qalır. Güman etmək olar ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının da mövqeyində müəyyən aydınlaşma olacaq. Beləliklə, bu ilk payız Azərbaycana siyasi baxımdan qeyri-müəyyən bir durum vəd edir. Çox şey aydın olsa da, aydın olmayan məqamlar da var. Məsələ bundadır ki, bu seçki 2003-cü ildəki hakimiyyət dəyişikliyindən sonra ölkədə keçirilən birinci prezident seçkisidir. Eləcə də gələcəkdə keçiriləcək seçkilər üçün bir növ nümunədir. Yeni hakimiyyətin siyasətə və seçki təcrübəsinə gətirmək istədiyi yeniliklər hamını maraqlandırır.
Hüseyin Baba Səlimovun şərhini dinlədik. Seçkidən son günlər təkcə biz danışmırıq. Azərbaycana son aylarda gələn xarici rəsmilər də elə salamdan sonra seçki məsələsinə keçirlər. Elə bugün səfərinin yekunları ilə bağlı mətbuat konferansı keçirən Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz Rusu nümayəndəsi Peter Semenevi də belə eləyib. Semenevinin mətbuat konferansında əməkdaşımız Ələkbər Rafoğlu da olmuşdu. Ələkbər, cənab Semenevi keçirdiyi görüşlər və burada olduğu müddətdə yaranan vəziyyət haqqında nə deyirdi?
İki Semine bir əsas diqqəti seçki məsələsinə yönəltdi. O deyir ki, Azərbaycanla münasibətlərin gələcəyi məhz qarşıdakı seçkilərdən asılıdır. Çünki bu seçkilər necə keçirirlərsə, ondan sonra münasibətlərin gələcəyi haqqında fikir yürütmək olar. Bu baxımdan o deyir ki, bir neçə il yarım bundan əvvəl Azərbaycanla Avropa qonşuluq planı çərçivəsində bir fəaliyyət planı imzalanmışdı və o deyir ki, bu plan imzalanandan sonra ilk dəfədir ki, Azərbaycan seçki keçirir. Buna görə də bu həm Azərbaycanın özü üçün həm də ki, Avropa Birliyi üçün maraqlı bir məsələdir. O deyir ki, əgər seçkilər yaxşı olmasa, neqativ olsa, biz bundan sonra Azərbaycanla gələcək yəni bu fəaliyyət planı çərçivəsində başqa tədbirlər üzərində düşünməli olacaq. Məsələn, o deyir ki, bu planın indiyə qədər yerinə yetirilməməsi, bu planın indiyə qədər necə yerinə yetirilməsində münasibət bildirilməsə də, sənə bir deyir ki, çox işlər görmək lazımdır. Məsələn, seçkidə müşahidəçilik mühiti yaxşılaşdırılmalıdır. Xüsusilə yerli müşahidəçilik o deyir ki, çox vacib məsələdir. Mediaya çıxış sadələşdirilməlidir. Sərbəst toplaşmaq təmin olunmalıdır. O deyir ki, buna əlavə səslərin hesablanması və şikayətlərə baxılması proseduru çox vacibdir. Bütün bunlar qarşıdakı bir neçə ay ərzində həyata keçirilməlidir. Və keçirilməsə o deyir ki, başqa tədbirlər üzərində biz düşünə bilərik. Bu tədbirlər nə olacaq? O deyir ki, Azərbaycanla Avropa Birliyi, Avropa Birliyi Azərbaycanda sabit əməkdaşlıq axtarır. Bu əməkdaşlıq bir yox, bir neçə istiqamətdədir. O cümlədən enerjidir, başqa istiqamətlərdədir. Ona görə o deyir ki, başqa cür əməkdaşlıq bu seçkilər demokratiya məsələsi təmin olunmadan, yəni çox çətin ki, onu da bu cür davam etdirmək mümkün olsun. Bu baxımdan mətbuat azadlığı da Avropa Birliyinin əsas diqqət mövzularından biridir. Semenevi deyir ki, jurnalistlərin həbsi bizi çox narahat edir. Məsələyə diqqətimizi və biz bəyanatlarımızı davam etdirəcəyik və ümid edirik ki, o deyir, hakimiyyətlə danışıqlarımızın yekununda konkret bir nəticələr əldə edəcəyik. Mən istəyirəm ki, o diqqəti həm də görəldim Semenevinin Bakıdakı görüşlərinin cədvəlinə. Çox maraqlıdır ki, o ölkə rəsmiləri, müxalifət liderləri, qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri və Türkmənistanın Bakıdakı səfiri ilə görüşüb. Biz bu barədə sual verdik ilkin ona. O deyir ki, əsas enerji məsələsi Avropa Birliyinin Bakıdakı təmaslarında da siyasi gündəliyin mövzularından biridir. O deyir ki, düzdür, mənim Mərkəzi Asiyadakı həmkarım bu məsələ ilə məşğul olur, yəni Türkmənistanın bu enerji məsələsində əməkdaşlığı ilə. Amma o deyir ki, Avropa Birliyi bu saat bütün diqqətini yönəldib ki, Azərbaycan Türkmənistan münasibətlərini həvəsləndirsin. O deyir ki, baxmayaraq ki, iki ölkə arasında təmaslar genişlənib, amma biz istəyirik ki, bu daha da geniş olsun, xüsusilə də Nabukko kəmərinin gələcəyi baxımından. Amma o deyir ki, hətta münasibətlərimizin əsasını təşkil edən məsələ olsa da energetika, demokratiya da bizim üçün vacibdir və bu balanslı olmalıdır. Əgər, çünki Avropa Birliyi istəyir ki, Azərbaycanla münasibətlərində bir konkret, yəni vahid, bir iki ayaq üstə duran, onun mən statını deyirəm, iki ayaq üstə duran bir əməkdaşlıq qursun.
Ələk bəy, burada bir sual da verim. Orada belə deyək, adətən Avropa Birliyi nümayəndələrinin, ya qəlbdən gələn nümayəndələrin mətbuat konferanslarında belə hallar olur. Hansısa jurnalistin hansısa sualı, xoşuna gəlməyən sualı oldu mu ki, ona cavab almadı?
Belə sual oldu, iki sual oldu. Biri oldu Ermənistandakı seçkilərlə əlaqədar. O dedi ki, mən başqa ölkədə olduğum nəzərə alaraq buna cavab vermək istəmirəm. İkinci sual da oldu, dünən məlum olduğu kimi Azərbaycan parlamentində seçki məcəlləsi ilə bağlı dəyişikliklər, əlavə dəyişikliklər əldə qəbul olunmuşdu. O dedi ki, o bunu istəmir, ümumiyyətlə istəməz bu mövzuya toxunsun, çünki o istəmir ki, Avropa Şurasının və Venesiya Komissiyasının rəyi olmadan bu barədə o öz başına danışsın. Çünki onlar birgə rəyi üstündə fikirləşirlər. Hətta o dedi ki, biz seçkilər zamanı da indiki qarşıdakı seçkilərə hazırlaşmaq üçün birgə, yəni bu üç təşkilatla birgə necə işləmək formulunu axtarırıq.
Təşəkkür edirəm. Bu Ələkbər Rafoğlu idi, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz Rusu nümayəndəsi Peter Semenevinin az öncə keçirdiyi mətbuat konferansından danışırdı. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur zəhərlərin
bilmirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun kontekst verişini dinləyirsiniz. Bayaq Avropa Birliyinin nümayəndəsindən danışdıq, elə Avropa Birliyindən söz düşmüşkən, burada müxalifəti bir də yada salmalı olacaq. Çünki həm Azərbaycan içindəki müxalifət, həm də bir çox insan haqları təşkilatları deyirlər ki, bəzi qərb dövlətləri Azərbaycan, Türkmenistan kimi ölkələrlə münasibətlərdə ancaq demokratiyanı dəstəkləyə bilmirlər və ya dəstəkləmirlər. Çünki burada həm də enerji maraqları var. Azərbaycan neft və qazı isə sözsüz ki, ölkə hakimiyyətinə xarici siyasətini yürütməkdə çox yardımlar edib. Elə əsr müqaviləsinin imzalanması, Bakı Ceyhanın, Bakı Ərzurumun istifadəyə verilməsindən sonra qərb dövlətlərinin Azərbaycana diqqətini atmasını da unutmaq olmaz. Avropa Birliyi Nabukko layihəsində Orta Asiya qazının Avropaya çıxarılmasında Azərbaycanı vacib tərəfdaşı kimi görür. İndi də 2 il əvvələ kimi qaz aldığımız Rusiyada Azərbaycan qazının alınmasında maraqlı olduğunu bəyan edib. Hətta bir vaxtlar bizə satdığı qazın qiymətini artırmaqdan doymayan Gazprom indi özü Azərbaycandan qaz almaq istəyir. Bəs Azərbaycanın həm Avropaya, həm də Rusiyaya yetəcək qədər qazı varmı? Və ya bu təkliflər nə qədər realdır? İlqar Rəsulun reportajında bu suallara cavab aranıb.
Rusiyanın Gazprom şirkətinin Azərbaycandan Şahdəniz qazını bazar qiymətlərini almaq istəyi ölkənin rəsmi və qeyri-rəsmi dairələrində müzakirə olunmaqdadır. Mütəxəssislər Gazpromun istəyinin nə dərəcədə reallığını və ölkəyə nə vəd etdiyini müxtəlif cür izah etsələr də, baş verənlərin hər halda Azərbaycanın xeyrinə olduğunu deyirlər. Dövlət neft şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev Rusiyanın Gazprom şirkətinin Azərbaycandan qaz almaq istəyini müsbət dəyərləndirir. O deyir ki, hazırda Azərbaycandan qaz almaq istəyində olan təkcə Rusiya deyil, İran, Türkiyə, Yunanistan, İsrail və bəzi Avropa ölkələri də bu məqsədlə müraciət ediblər.
Biz indi hal-hazırda layihənin, ikinci fazla layihənin işə salınması üçün onun ən optimal yollarını və müəyyən danışıqlar aparırıq ki, biz öz qazımızı daha effektiv, daha baha sata bilək.
Rövnəq Abdullayev deyir ki, indi dünya bazarında qaza olan ehtiyac elə bir həddə gəlib çatıb ki, müraciət edənlər nə qədər qaz olsa hamısını istəyirlər. Qazpromun Avropadakı imkanları və yürütdüyü enerji siyasətini qərb ölkələri həmişə diqqət mərkəzində saxlayırlar. Bu baxımdan mütəxəssislər hesab edir ki, onun Azərbaycanla danışıqlara başlamasına Avropa laqeyd qala bilməz. Çünki bu təkcə iqtisadi deyil, həm də siyasi mahiyyət daşıyan məsələdir. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban isə Rusiyanın Azərbaycandan qaz istəməsinin həm iqtisadi, həm də siyasi mahiyyətindən danışarkən deyir ki,
siyasi mahiyyət odur ki, Azərbaycan qaz ixracatında Rusiyanın təsir altında qalır. İkincisi, Azərbaycanın birbaşa Avropa bazarına çıxarılışı məhdudlaşır və üçüncüsü, əgər Rusiya bu Xəzəryanı qaz kəmərini də reallaşdırsa, ümumiyyətlə Xəzər regionunun bütün qaz layihələrini Avropanın gözündə, daha doğrusu ürəyində qoymuş olur.
İlham Şaban hesab edir ki, Qazprom rəhbərliyinin Bakıya qəfil səfəri qərb alıcıları ilə ayırdeniş arasında Şahdəniz qazının satışına dair gələcək danışıqlarda çox gözəl bir katalizator rolunu oynaya bilər. Çünki 2006-cı ilin yanvarından Avropa ilə Rusiyanın qaz problemi və ümumiyyətlə qərbdə qaz qıtlığının yarandığı vaxtdan Avropanın Azərbaycandan qaz istəyi ilə bağlı yalnız siyasi bəyanatlar eşidilir. Vəziyyət heç cür kommersiya üzərinə gəlmir. Beynəlxalq konferanslardan da bəllidir ki, Avropa qazı Azərbaycandan onun sərhədlərində almaq istəyir. Yəni, qazın sonrakı nəqlinə nəzarətdə və qiymətlərdə irəli düşmək istəyir. Bu halda isə Avropanın Rusiyanın Qazprom şirkətindən elə bir fərqi olmur. İlham Şaban deyir ki, bu baxımdan Azərbaycanın əlinə öz maraqlarını diktə etmək və müxtəlif manevrlər eləmək üçün gözəl bir şans düşüb. Onu da deyim ki, bu hadisənin Azərbaycanın Nabukko layihəsində iştirakına necə təsir edəcəyi məsələsi də diqqət mərkəzindədir. Bəzi mütəxəssislər hesab edir ki, Nabukko layihəsinin xərcləri onsuz da bu marşrutu müəyyən qədər maraqsız edib. Ancaq hər halda Azərbaycanın Qazpromla anlaşmasından sonra vəziyyət aydınlaşacaq. Dövlət neft şirkətinin vitse-prezidenti Xoşbəxt Yusifzadə isə deyir ki, Rusiyaya qaz verilməsi Nabukko layihəsinə problem yaratmaz. Bu marşrut işə düşəndən sonra dövlət neft şirkətinin vəziyyəti aydınlaşdırıb, əlverişli variantı seçmək imkanı olacaq.
Əgər o ondan əlverişli olar, ora gedər. Ya indi o Nabukko işə düşəndə buna deyərik ki, məsələn, bu qədəri alırdın, indi bax bu qədəri al yenə. Almırsan, sənə vermirik, buradan gedir.
Bəzi mütəxəssislər hesab edir ki, Rusiyaya qaz satmaq olmaz və ya qaz yalnız Rusiyaya satılmalıdır kimi düşüncələrin heç biri Azərbaycanın xeyrinə deyil. Qazın satışı bazar şərtləri ilə gerçəkləşdirilməlidir. İstiqamət nə qədər çox olsa, həm siyasi, həm də iqtisadi dividentlər də o qədər artır. Mütəxəssislərin fikrincə, bu günlərdə Sankt-Peterburqda keçiriləcək MDB dövlətlərinin iqtisadi forumunda bu məsələnin sonrası da bəlli olacaq. Geoloji kəşfiyyat məlumatlarına əsasən Azərbaycan Şahdəniz qaz yatağı da daxil olmaqla 1.5 trilyon kub metrə qədər qaz ehtiyatına malikdir. Prezident İlham Əliyev isə öz çıxışlarında ölkənin neft və qaz ehtiyatlarının təsdiqlənmiş rəqəmlərdən daha çox olduğunu istisna etməyib.
İlqar Rəsul Kontekst proqramı davam edəcək, bizdən ayrılmasaz biləcəksiniz ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentinin növbəti görüşləri nə vəd eləyə bilər?
Biz də bilmək istəyirik ki, Azərbaycanda şirkətlərin kapital xərcləri nə qədərdir, ayrı-ayrılıqda şirkətlərin əməliyyat xərcləri nə qədərdir?
Azərbaycan cəmiyyətində neftdən əldə olunan gəlirlərin bölünməsi ilə bağlı heç bir narahatlıq yoxdur. Çünki bütün məlumatlar açıqdır.
Bu günləri onu axtarırıq, yəni onun üzərində düşünürük ki, o məlumatları necə əldə etmək mümkündür. Yəni biz dünya bazarında birjalarda Azərbaycan neftinin qiymətini bilirik. Həmin tarifə, deyək ki, Ceyhandan birjaya gedən neftin kontrakt qiyməti necə olubdur bir barreli, biz onu bilmirik. Bu böyük məbləğlərlə ifadə olunur.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində Azərbaycanın mədən sənayesindəki şəffaflıqdan danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Həmkarım Arif Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflıq verilişi bu kontekstdən həmən sonra 9:25-yə qalmış efirə girəcək. Şəffaflığı qaçırmayın, indi isə kontekst davam edir. Azərbaycanı xaricilər nəyə görə tanıya bilərlər? Bu suala cavab verəndə demək olar ki, hər halda Azərbaycan haqqında yazılanlar əsasən. Qərb mediası isə Azərbaycanı demokratiya və insan haqlarından yazanda ya da enerjisinə görə yada salır və bir də Dağlıq Qarabağa görə. Bugünkü verilişdə həm seçkidən, demokratiyana, həm enerjidən danışdıq. Sıra gəldi Dağlıq Qarabağa. Xəbərlərdə də eşitdik, cəmi 3 gün sonra Dağlıq Qarabağına bağlı Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Rusiyada görüşür. Və bu görüşə qədər xüsusən də Qarabağın statusuna bağlı referendum şərtinin qabardılması, Ermənistandakı seçkidən sonra Azərbaycan tərəfi Yerevanla danışıqların istiqamətini dəyişmək cəhdləri eləmişdi. Amma hətta bu cəhdlərdən sonra da vasitəçilər, ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri və elə bayaq haqqında danışdığımız Avropa Birliyinin nümayəndələri də 3 gün sonrakı görüşü ümidlə gözləyirlər. Ümidlər üçün hansısa əsas varmı? Rövşən Qəmbərovun söhbətində.
Azərbaycanla Ermənistan 7 iyun görüşünə fərqli ritorika ilə gedirlər. Ermənistanın yeni xarici işlər naziri Nalbandyan bugünlərdə Rusiya səfəri zamanı yerli televiziyaların birinə müsahibə verib, deyib ki, onlar Qarabağ danışıqlarının əvvəlki qaydada Madrid prinsipləri əsasında davam etdirilməsinə hazırdılar. Hesab edirlər ki, həmin prinsiplər sonda münaqişənin həllinin nail olmaq üçün yaxşı zəmindir. Amma Nalbandyan bildirir ki, bu məsələdə təkcə Ermənistanın hazırlığı bəs eləmir, gərək belə bir hazırlığı Azərbaycan da nümayiş elətdirsin. Düşünmürəm ki, son dövrlərdə Azərbaycanda səslənən militarist çağırışlar münaqişənin həllinə xidmət eləyir. Belə çıxışlar ona gətirib çıxarıb ki, dərc olunan son rəy sorğularına görə əhalinin 29% münaqişənin hərbi yolla həllinə tərəfdardır. Hesab edirəm ki, bu kifayət qədər təhlükəli tendensiyadır. Münaqişənin həllini istəyiriksə, bu cür təbliğat dayandırılmalıdır. Amma mən ümid edirəm ki, prezidentlərin görüşü danışıqların davamına təkan verəcək. Onlar öz nazirlərinə müvafiq təlimatlar verəcəklər. Biz nikbinik, inanırıq ki, münaqişənin həlli üçün imkan var. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun isə bir neçə gün əvvəl Azadlıq Radiosuna müsahibəsindən belə aydın olur ki, prezidentlərin görüşünə Azərbaycan öz mövqeyini sərtləşdirərək gedir. Əzimov deyir ki, onlar Ermənistanın yeni rəhbərliyindən bir suala aydın cavab istəyirlər. Yerevan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır, yoxsa yox və onların fikrincə, sülh danışıqları yalnız Ermənistanın Qarabağın müstəqilliyi ideyasından imtina etdiyi halda bir nəticə verə bilər. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa Proqramları Bölməsinin rəhbəri Sabin Frezer isə deyir ki, inanmır ki, prezidentlərin görüşü danışıqlar prosesində dərhal irəliləyişə səbəb olsun. İndi hər iki ölkə daxilində çox həssas dövr yaşanır. Azərbaycan prezident seçkilərini hazırlaşır. Ermənistanda isə bir neçə ay qabaq seçki keçirildi və situasiya indi sadə deyil. Bu elə bir görüşdür ki, prezidentlər ilk dəfə bir-birlərindən kontaktda olacaqlar. Bu çox müsbət aldır. Amma onların irəli getməsi müəyyən müddət tələb edə bilər. İndi belə fikirlər də səslənir ki, prezident seçkilərindən sonra Ermənistanın yeni rəhbərliyinin xalq arasında kifayət qədər dəstəyi yoxdur və buna görə də prezident Sarkisyan özünə beynəlxalq dəstəyi artırmaq üçün güzəştlərə daha çox meyil eləyə bilər. Amma Yerevandakı Qafqaz Media İnstitutunun rəhbəri siyasi şərhçi Aleksandr İskandaryan deyir ki, belə yanaşmanı ağlabatan saymır.
руководство, не имеющие опоры, они обычно с большим трудом идут на уступки.
Cəmiyyətdə dayaqları olmayan hakimiyyətlər güzəştə daha çətin gedir. Nəinki dayağı güclü olanlar. Həqiqətən də Ermənistanda hakimiyyətin legitimlik səviyyəsi aşağıdır, amma bu ümumi bir haldır. Demək olmaz ki, bundan əvvəlki hakimiyyətlərin legitimlik səviyyəsi yüksək idi. Ermənistanın siyasi elitası belə situasiyada mövcudluğa öyrəşib. Gərək dəli olasan ki, legitimliyin aşağı ola-ola üstəlik də güzəştlərə gedib nəyisə verəsən, bundan da özünə qarşı ciddi etirazlara təkan verəsən. İskandaryan deyir ki, prezidentlərin görüşündən real nəticə gözləmək əbəsdir, çünki münaqişə ətrafındakı balansda elə bir dəyişiklik olmayıb. Onun fikrincə, nə iki ölkə arasındakı hərbi qüvvələr nisbətində, iqtisadi inkişaf nisbətində ciddi bir dəyişiklik var, nə də dünyanın aparıcı dövlətlərinin regiondakı mənafelərində. Amma Bakı bildirir ki, artıq Azərbaycan və Ermənistan iqtisadiyyatları arasında dərin uçurum yaranıb. Azərbaycan inkişaf eləyir və hərbi nisbətdə Azərbaycanın xeyrinə dəyişir. Prezidentlərin görüşündən 2 həftə yarım sonra isə Azərbaycan axır 15 ildə ilk dəfə olaraq ordu günü münasibəti ilə böyük hərbi parad keçirmək niyyətindədir. Yaxınlarda isə Azərbaycanda prezident seçkilərinin təbliğat kampaniyası başlamalıdır.
Rövşən Qəmərovun söhbəti idi. Bu, Azərbaycan başqa bir qonşusu Gürcüstanın başı indi öz regional münaqişəsinə, daha doğrusu son günlər onlardan birinə qarışıb, Abxaziyaya. Amma Abxaziyanı açıq-aşkıya Rusiya dəstəkləyir və Qərb mediasına rahatdır ki, bu münaqişənin sonu Tbilisi ilə Moskva arasında savaşla da bitə bilər. Financial Times-ın yazılarından Ruzan Nareşqızı danışır.
NATO-ya və Avropa Birliyinə qoşulmaq eşqi ilə alışıb yanan Gürcüstan Rusiya ilə müharibənin astanasındadır və bu böhranın nəticələri Gürcüstan üçün ağır olar. Amma Qərb nə Rusiyaya, nə də Gürcüstana kifayət qədər sərt mesaj göndərir. Financial Times yazır ki, Moskva Tiflisi müharibəyə çəkməkdə qərarlı görünür. Çünki müharibə Gürcüstanı Qərbin gözündən salar və Tiflisin NATO-ya qoşulmaq arzusu ürəyində qalar. Rusiyanın əvvəlki prezidenti Vladimir Putin Gürcüstanın separatçı regionları ilə yaxınlaşması üçün Kosovanı bəhanə elədi və prezident kimi addığı son addımlardan biri Abxaz rəsmiləri ilə birbaşa əlaqə yaratmaq oldu. Üstəlik, mayın əvvəli Rusiya-Abxaziyaya sülhməramlı adı ilə əlavə 1000 əsgər göndərdi. Amma Gürcüstan da özünə görəsi deyil. Financial Times yazır ki, xarizmatik, təntik, bir azca da despot olan Gürcüstan lideri Mixail Saakashvili Avropadakıları özünə valeh elədiyi qədər də narahat edir. Saakashvili özünü xalqının atası bilir və ölkəsini birləşdirməyə qarşısına məqsəd qoyub. Və Saakashvilinin bu məqsədi o qədər ciddidir ki, seçim qarşısında qalsa, yəni ya Qərbi, ya Gürcüstanın birliyini seçməli olsa, yəqin ki, ikincini seçər. Amma prezidentinin xarakterinə baxmayaraq, Gürcüstan regionda demokratiyaya ən çox ümid verən ölkədir. Financial Times belə yazır. Bəs Qərb nə eləməlidir? İndiyə qədər Amerikanın da, Avropa Birliyinin də elədiyi Gürcüstanla Rusiyanı təmkinli olmağa çağırmaq idi. Amma bu çağırışın deyəsən elə təsiri yoxdur. Qərbin dayağı Gürcüstanı əlbəttə ruhlandırır, amma Tiflis elə bir addım ata bilər ki, sonradan peşman olar. Tiflisə konkret kömək göstərmədən tapşırıq vermək də doğru strategiya deyil. Bir sözlə, Qərb məsələyə nə qədər soyuq yanaşsa, Tiflis və Moskvadakı mühafizəkarların beyni bir o qədər tez qızar. Financial Times yazır ki, Qərb anlamalıdır ki, sülh həldə eləmək üçün qıraqda durmaq yox, işə qarışmaq lazımdır. Yəni, Amerikada, Avropa Birliyi də həm Rusiya ilə, həm də Gürcüstanla sərt danışmalıdır. Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedev başa salmalıdırlar ki, Rusiyanın Qərblə gələcək əlaqələri qonşuları ilə davranışından asılıdır. Hətta Rusiyanın ev sahibliyi eləməyə hazırlaşdığı 2014-cü il qış olimpiyasından da istifadə eləmək olar. O bir tərəfdən Tiflisə də sərt məhəbbət mesajı getməlidir ki, Qərb yalnız təmkinli Gürcüstanla dayaq duracaq.
Ruzan Nareşqızı, bugünkü kontekstə çatdıracaqlarımız elə bu qədər idi. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Dördün 1993-cü il. Azərbaycanın təlatümlü günləri başlayır.
Böyük təhqirlərə, çox bəyəcətlərə düşər onlar orada adamlar. Sürət Hüseynovun adamlarının başçılığı altında.
Sürət Hüseynov da çox sakit tərzdə əlini mənə uzadaraq dedi ki, arayış əmioğlu deyəndir.
Bütün nəzərlər Gəncəyə dikilir. Sonra Bakıya, sonra Naxçıvana.
Mənim bir əşkərim var idi, o da Naxçıvandan idi. Dedim ki, nə sən burada nə əzirsən? Deyir, biz hamımız buradayız.
Biz bəlkə də heç zaman ölkəyə belə geniş nəzər salmamışdıq.
Azərbaycan torpaqlarının böyük bir hissəsi məhz həmin qiyamın nəticəsində işğal olundu.
Çərşənbə gün Azadlıq Radiosu efirində xüsusi reportajlar verilişində 4 iyun hadisələrinin izi ilə.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə neft sənayesindəki şəffaflıqdan danışacağıq. Azərbaycanda neft hasilatını həyata keçirən şirkətlərin fəaliyyəti ictimaiyyətə nə qədər asılıdır? Azərbaycan vətəndaşı neft gəlirlərinin nə qədər olmasından, hara və necə xərclənməsi barədə yetərincə məlumatlara malikdirmi? Qonağımız mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının əlaqələndiricisi Qubad İbadoğludur. Verilişi isə aparan mənəm, Marif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsində olan bu verilişi Hollandiyanın Novi Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müfti dəstəkləyib. Qubad bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoşunuzə gəlir.
Qubad bəy, ilk sualım onunla bağlıdır ki, bax, Azərbaycan 4 ildir ki, mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyasının üzvüdür. 4 ildə mədən sənayesində şəffaflıqla bağlı nələr əldə olunub, nələr əldə yetərlidir mədən sənayesində? Yəni, hara qədər suallara cavab tapmaq olur?
Əslində qalsa, birinci il nə qazanmışdıqsa, nə nail olmuşduqsa, elə onu da növbəti illərdə təkrarlamaqla məşğuluq. Artıq 5 ildir eyni işi görürük. Yəni ki, ola bilər ki, birinci il biraz fərqli olub, hazırlıq olubdu, mədən sənayesi şirkətlərinin hamısı buna qoşulmuyubdur. Əvvəlcə 21 şirkət qoşulmuşdu, indi 26 şirkət qoşulubdur. Demək olar ki, qaz və neft sektorunda çalışan bütün şirkətlər bu prosesin üzvüdürlər. Yəni bu təşəbbüsə qoşulublar. Eyni işləri birinci ildə görmüşük, ildə iki dəfə deyək ki, biz hesabatlar təqdim eləmişik şirkətlər olaraq və eyni zamanda hökumət olaraq aldıqları barəsində açıqlama veribdi. Demək olar ki, növbəti 2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci ildə də eyni şeylər təkrar olunur. Hələ mən sizə deyim ki, əvvəl biraz bunun intensivliyi, dövrülüyü daha yaxşı idi. Yəni vaxtı-vaxtında təqdim edirdilər, indi onu biraz ləngidir. Onu biraz gecikdirirlər. Dəfələrlə məsələ qaldırmışıq Azərbaycan Hökumət Komissiyası qarşısındakı. Yaxşı, bu şirkətlər bunu bilərəkdən edirlərsə, buna qarşı bir tədbir görün. Yox, şirkətlər bunu bilmərəkdən edirlərsə, gəlin onlara bir təlim keçək, bir treyning aparaq, bunlara başa salaq ki, eyni şeyləri təkrar eləməsin. Bu hesabatların sayına görə Azərbaycan dünyada liderdir. Amma kəmiyyət baxımından biz təbii ki, irəlidəyik. Keyfiyyət baxımından heç bir dəyişiklik yoxdur. Əvvəla hesabatın özünün informasiya tutumu əvvəlki ilə müqayisədə dəyişməyibdi. Amma hasilat çoxalıbdı, ödənişlər artıbdı və bu da bir keyfiyyət dəyişikliyinə gətirib çıxarmalı idi. Bu baş vermədi. Yəni bizim burada gözləntimiz var idi, bir koalisiya olaraq bu baş vermədi.
Qubad bəy, bu hökumət komissiyası, sonra şirkətlər, bir də mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyası. Bax, bu birgə 2004-cü ildə memorandum imzalayanda tərəflərin üzərinə hansı öhdəliklər qoyulmuşdu? Bu öhdəliklər nədən ibarətdir?
Çox sadə öhdəliklər. Yəni biz o öhdəlikləri genişləndirmək niyyətində idik. Bizə dedilər ki, memorandum imzalayağın və memorandumda doğrudan da belə bir bənd var ki, biz bu məsələ ilə bağlı getdikcə təklifləri təqdim eləyəcəyik və müzakirələrə başlayacağıq. Və bu yaxınlarda mən sizə deyim 2 ay əvvəl biz belə bir müzakirəyə başladıq. Baxmayaraq ki, bir 5-6 ay bundan əvvəl təkliflərimizi təqdim eləmişdi memorandumun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı və bizim təkliflərdən biri eyni zamanda bu ödənişlərin özünün miqyasının artdığına görə hesabatın təkmilləşdirilməsi ilə bağlıdır. Çünki indiki hesabatdakı informasiyalar elə sadə informasiyalardır, çox ümumi informasiyalardır. Detallaşdırılmış informasiya yoxdur. Amma buna baxmayaraq, məsələn, ötən 7-ci hesabatda 12 dənə uyğunsuzluq aşkara çıxarıldı. Yəni bu uyğunsuzluqların 9-u hökumətli xarici şirkətlərin ödənişləri ilə bağlı idi, 3-ü isə yerli şirkətlərin ödənişləri ilə bağlı idi. Bundan əvvəl yenə də 12 uyğunsuz, deyək ki, 6-cı hesabatda aşkara çıxarmışdı auditor və onun 8-i hökumətli xarici şirkətlərin ödənişləri ilə bağlı idi, 4-ü isə yerli şirkətlərin.
Soruşum Qubad bəy, yəni mən dedim hansı öhdəlikləri qoyur? Ümumiyyətlə şirkət, neft şirkətləri, belə deyək, xarici neft şirkətləri nələri açıqlamalıdırlar?
Memorandumun əlavəsində təsdiq olunmuş hesabat forması var. Hesabat formasında nəzərdə tutulan istiqamətlər üzrə onlar ehtiyatların həcmini açıqlamırlar. Onlar ancaq açıqlayırlar ki, biz indi bunu təqdim edirik ki, açıqlasınlar nə qədər səmt qazı ilə bağlı, nə qədər də neft ilə bağlı ehtiyatlar var. Burada açıqlanan ancaq hasilatla bağlıdır. Eyni zamanda mənfəət nefti ilə bağlı göstəricilərdir. Açıqlanan burada mənfəət vergisinin özü ilə bağlıdır. Sonra bu neftin nəql edilməsi ilə bağlı ödənişlərdir. Açıqlanan müəyyən akre hesabı ödənişlərdir. Yəni bu açıqlanmalar demək olar ki, ümumi istiqamətlər üzrədir və eyni zamanda bir problem də ondan ibarətdir ki, bu açıqlamanı şirkətlər fərdi qaydada həyata keçirmirlər. Şirkətlər açıqlamanı fərdi qaydada öz hesabatlarına auditora göndərirlər. Auditor onu ümumiləşdirir və bizə gəlib çatan ümumi məlumatdır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Yəni şirkətlər hesabatlarını hökumətə təqdim edirlər və hökumətin açıqladığı məlumatlardan siz götürürsünüz.
Şirkətlər də, hökumət də hesabatını təqdim edir auditor şirkətinə. Auditor şirkətini biz seçirik. Yəni hökumət olaraq orada 2 nəfərlik nümayəndə var, hökumət komissiyasını təmsil edir. Kalis olaraq 2 nəfər biz təqdim etmişik həmin o auditor seçim qrupuna. 2 nəfər də şirkətlərdən, 6 nəfərlik bir heyətdir. Onlar yığılırlar, iclaslarını keçirirlər, tender təşkil edirlər. Tenderdə iştirakda marağı olan auditorlar arasında birini seçirlər. Və biz orada memorandumlara qayda qoymuşduq ki, auditorlar hər seçimdə dəyişməlidir. Amma Azərbaycanda auditorların da bu işə marağı çox aşağıdır. Çünki bu işin görülməsinə görə auditorlara verilən ödəniş o qədər də böyük məbləğlərlə ifadə olunmur. Biz tələb edirik ki, şirkətlər fərdi açıqlama versin. Yəni biz bilək ki, doğrudan da bax o uyğunsuzluq hansı şirkətin günahı ucbatından gedib. Orada yazılmır ki, bu uyğunsuzluq hansı şirkətin dəyək hesabatı düzgün doldurmamasına görə baş verir. Orada yazılır ki, şirkətlərin təqdim etdiyi məlumatlardakı uyğunsuzluğa görə. Tələb edirik ki, heç olmasa uyğunsuzluğu təkrar edən şirkətlərin adını açıqlayın. Biz bilək ki, hansı şirkət bu hesabatı düzgün doldurmur və bilərəkdən, bilməyərəkdən təkrarən bu uyğunsuzluqlara gətirib çıxarır və bu da təbii ki, hesabat prosesində müəyyən şübhələr yaradır.
Nədədir problem Qubad bəy? Niyə ayrılıqda hesabat vermək istəmirlər?
Belə bir sorğunu keçirdik biz. Məlum oldu ki, BP buna hazırdı və eyni zamanda Statoil şirkəti hazırdı. Shell də buna razılıq verdi. Azərbaycan Dövlət Enerji Şirkəti də sorğu nəticəsində bizə cavab verdi ki, biz fərdi hesabatlığa keçməyə hazırıq. Amma konsorsiyumda 14 dənə şirkət var və eyni zamanda bu təşəbbüsə qoşulan 26 şirkət var. Və bu prosesin baş tutması üçün bunların hamısının razılığı olmalıdır. İndi burada sual olunur. Bəlkə BP razıdırsa niyə balaca xırda şirkətlər, niyə bizim birgə müəssisələrimiz var, bunlar niyə açıqlama vermirlər? Əgər bu şirkətlər doğrudan da Azərbaycan hökumətinə bağlı şirkətlərdir, Azərbaycan hökumətinin. Yəni bu suala hökumət tərəfinin cavabı ondan ibarətdir ki, hökumət deyir ki, biz fərdi açıqlamalarla bağlı şirkətlərə təzyiq edə bilmərik. Çünki şirkətlər arasında müəyyən bir rəqabət problemləri var. Şirkətlər istəmirlər ki, bəzi ödənişlərini digər şirkətlər bilsin, yəni onların rəqibi olaraq bilsinlər və sonra da həmin ödənişlərlə bağlı onlar da öz siyasətlərini qursunlar və yaxud da dəyişsinlər. Hökumət komissiyası deyir ki, bizim mövqeyimiz neytraldır. Sabahlar biz şirkətlərə təzyiq edəcək, şirkətlər fərdi açıqlama versələr və bu səbəbdən hansısa şirkətə ödənişləri açıqladığına görə rəqabət qabiliyyəti aşağı düşə bilər, hansısa şirkətə ziyan dəyə bilər. Sonra şirkətlər Azərbaycan hökumətini məhkəməyə verə bilərlər. Və mən sizə deyim ki, belə bir hal bu yaxınlarda Qazaxıstanda baş veribdi. Shell Qazaxıstan hökumətini məhkəməyə veribdi. Və hökumət bundan qorxur, bundan ehtiyatlanır. Biz vətəndaş cəmiyyətinin üsulları da hələ o gücdə deyilik ki, şirkətlərə təsir göstərək. Mən demirəm ki, biz Nigeriyanın vətəndaş cəmiyyətinin üstündən zəifik. Nigeriyada şirkətlər fərdi açıqlama verir. Kanada şirkətlər fərdi açıqlama verir. Qvineyada fərdi açıqlama verir. Manqolistanda fərdi açıqlama verir. İndi görünür burada hökumətin mövqeyindən də çox şey asılıdır da. Çünki biz şirkətlərlə bu günləri əvvəlki qədər intensiv və əvvəlki qədər dövrü olaraq görüşlər keçirmək, müzakirə aparmaq imkanlarına malik deyilik. Ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, şirkətlərin getdikcə gəlirləri çoxalır və getdikcə onların davranışlarında, vətəndaş cəmiyyətinə münasibətdə, hökumətə münasibətdə artıq müəyyən dəyişiklər baş verir və dəyişiklər heç də yaxşı dəyişiklər deyil.
Yəni təzyiq imkanları artıq belə demək olar.
Mən hesab eləyirəm, bəli, əsas məsələlər onlarda həll olunur və bu konsorsiyumun, konsorsiyuma üzv olan şirkətlərin təzyiq imkanları artır. Mən deməzdim ki, Azərbaycanda belə böyük hökumətə və ya vətəndaş cəmiyyətinə təzyiq imkanları var. Əslində qalsa biz təzyiq göstərməliyik ki, o təzyiqin də bir əks təzyiqini hiss eləyək, amma məsələn bu Qazaxıstanda daha çox hiss olunur. Çünki Qazaxıstanda mən sizə deyim ki, çox ciddi problemlərdən biri, yeri gəlmişkən həm problem Azərbaycanda da var, istisna olunmur. Çox ciddi problemlərdən biri demək şirkətin xərclərinin hesabatlığı ilə bağlı, şirkətin xərclərinin şəffaflığı ilə bağlıdır. Bilirsiniz, biz Azərbaycan olaraq Azəri Çıraq Günəşli yatağının istismarına başlayanda bu barədə kontrakt imzalayanda hesablamalar aparmışlar və demişlər ki, cəmi əməliyyat şirkətləri ilə cəmi kapital şirkətlərinin birlikdə həcmi təxminən 8 milyard dollar səviyyəsində olacaq. İndi bu 17 milyard dolları ötübdür. Yəni biz əgər Bakı Tbilisi Ceyhanı da əlavə eləsək, məlum olacaqdır ki, ümumiyyətlə fövtə götürəndə layihələr üzrə xərclərin vəsaitlər təxminən 25-30 milyard arasındadır.
Yəni bu böyük puldur.
İndi ən azı bizdə məlumat var ki, bu 2 dəfə artıbdır. Və bu artımın səbəbini izah edirlər dünya bazarında gedən qiymət bahalaşması ilə, ümumiyyətlə materialların, avadanlıqların belə deyək ki, qiymət artımı ilə. Amma biz bu günləri bu səbəbi araşdırmaq üçün, doğrudan da bunu qəbul eləmək üçün, buna inanmaq üçün bizim əlimizdə faktlar olmalıdır, rəqəmlər olmalıdır. Biz bu günləri bir hesabat forması hazırlamışıq şirkətlərin xərcləri ilə bağlı. Kapital xərcləri orada görsənsin, əməliyyat xərcləri orada görsənsin, ödənilməyən xərcləri orada görsənsin. Belə bir hesabat formasını təqdim eləmişik Azərbaycandakı hökumət komissiyasına. Və eyni zamanda demişik ki, şirkətlər də yığışsınlar, biz onu müzakirə eləmək istəyirik. Yəni biz də bilmək istəyirik ki, Azərbaycanda şirkətlərin kapital xərcləri nə qədərdir, ayrı-ayrılıqda şirkətlərin əməliyyat xərcləri nə qədərdir, bunun illər üzrə dinamikası nə qədərdir. Ümumi məlumatlar var bizdə. Və mən sizə deyim ki, biz belə məlumatlara malik olsaq, şirkətlər bu qədər şişirdilməyə getməzdi xərclərin. Şəffaflıq deyəndə biz kontraktların da şəffaflığını eyni zamanda qabartmaq niyyətindəyik ki, bütün kontraktlar açıq olsun.
Qubad bəy, bir şey soruşun. Bax, Azərbaycanın gəlirlərində şirkətlərin payı nə qədərdir? Sonra bu gəlirlərin hansı ünvanlara nə qədər xərclənməsidir? Sonra nə qədər vergi ödəyirlər? Bax, bunlar var mı? Aydındır mı? Bunlar sizin hesabatlarda var mı?
Bu günləri onu axtarırıq. Yəni, onun üzərində düşünürük ki, o məlumatları necə əldə eləmək mümkündür. Rəsmi olaraq müraciət elədik Vergilər Nazirliyinə ki, şirkətlərin, ayrı-ayrı şirkətlərin ödənişləri ilə bağlı. Söhbət vergi ödənişlərindən gedir. Başqa ödənişlərini istəmirik. Ödənişləri ilə bağlı bizə məlumat verin. Rəsminə cavab aldıq Vergilər Nazirliyi informasiya sorğusuna çox operativ cavab verir və cavab ondan ibarət oldu ki, şirkətlərin ödənişləri ilə bağlı məlumat verilə bilməz, çünki bu kommersiya sayılır. Bayaq siz qeyd elədiniz, şirkətlər nəyi aşmalıdırlar, nəyi qapalı saxlamalıdırlar, şirkətlərin ümumiyyətlə belə bir məxfi saxlanılan informasiyaların siyasi varmı, şirkətlərdə bu təsdiq olunubmu, belə bir sorğu keçirdik. Təsəvvür edin ki, 20 şirkətə biz müraciət elədik, 20 şirkətdən cəmisi 8 şirkət bizim sorğuya cavab verdi. Heç 12 şirkət ümumiyyətlə sorğuya cavab vermədilər və orada da konkret bizim sualımız var idi ki, hansı məlumatlar açıqlanmalıdır, hansı məlumatlar qapalı saxlanılır.
Açıqlanan materiallarla, sənədlərlə, məlumatlarla, açıqlanmayan məlumatlar arasında belə bir fərqi götürsək, hansı daha çoxdur? Yəni?
Daha çox məlumat açıqlanır, amma söhbət kəmiyyətdən getmir də. Elə məlumatlar var ki, onun açıqlanması bizim üçün çox ciddi araşdırma imkanları yarada bilər. Məsələn, biz istəyirik ki, Azərbaycandan çıxarılan mənfəət neftinin dünya bazarında neçəyə satılması ilə bağlı, kontrakt qiyməti ilə bağlı ictimaiyyətin məlumatı olsun. Yəni biz dünya bazarında birjalarda Azərbaycan neftinin qiymətini bilirik. Həmin tarixə, deyək ki, Ceyhandan birjaya gedən neftin kontrakt qiyməti necə olubdur bir barrelin, biz onu bilmirik. Və bizim hesablamalarımız göstərir ki, orada fərq var. Birja qiyməti ilə kontrakt qiyməti arasında fərq var. Amma bu günlər həmin kontraktların şəffaflığı olsaydı və hansı gündə, hansı həcmdə nefti, hansı qiymətlə biz kontraktla imzalayıb hansı şirkətə verdiyimiz barəsində məlumat alsaydıq, biz onda görəcəkdik ki, dünya birjasındakı qiymətlə kontrakt qiymət arasındakı nə qədər fərq var. Bilirsiniz, bu böyük məbləğlərlə ifadə olunur. Hal-hazırda Azərbaycanda təxminən deyək ki, gündə indi biz o sistemə keçirik, gündə 1 milyon barrel neft ixrac olunur və bir barrel neftin dünya bazarında qiyməti 130 dollardır. 1 milyon bu deməkdir ki, gündəlik Azərbaycan ixracatının gəliri 130 milyon dollardır. Və bunun cəmisi xərci 2 dollar hasilatadır, 2 dollar daşınmayadır, 4 dollardır. Olsun 125 dollar bir barrel üçün. Bir gündə 125 milyondan söhbət gedir. Əgər orada kontrakt qiyməti ilə birja qiyməti arasındakı bir 3 dollar fərq olsa, bu günə hardasa bir 5 milyon dollar pul deməkdir. Və bunu aya vuranda 150 milyon dollar pul eləyir. Bunu ilə vuranda bu gedir milyardı dötür. Yəni bu kifayətlər böyük məbləğdir. Satışdakı kontrakt qiymətini bilmədən biz bilmirik ki, orada hansı mənimsəmədən, hansı deyək ki, fərqdən söhbət gedir və hansı həcmdə vəsaiti kənarlaşdırmaq mümkündür. Yəni bu baxımdan indi ciddi bizim narahat edən məsələlər var. Doğrudan Azərbaycan hökuməti bu kontraktların şəffaflığını istəyirsə, son nəticədə məlum olacaq ki, kontrakt şəffaf olduğuna görə satış qiyməti ilə birja qiyməti arasında böyük fərq yoxdur. Fərq də müəyyən marjanı və ya da xərcləri ifadə eləyir. Burada Azərbaycan hökumətinin işçilərindən söhbət gedə bilməz. Çünki məsələ bundan ibarətdir ki, biz kontrakt qiyməti ilə mənfəət neftindən vəsait qazanırıq, valyuta hasilatına malik oluruq. Yəni bu şəffaf olsa, bu istiqamətdənsə bir manipulyasiya imkanları minimuma yendirilsə, burada Azərbaycan hökumətinin qazanacağı daha çox olar və Azərbaycan Dövlət Neft Fonduna daha çox vəsait daxil ola bilər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə mədən sənayesində şəffaflıqdan danışırıq. Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının əlaqələndiricisi Qubad Badoğlu qonağımızdır. Verilişi aparansa mənəm, Marif Cimizoğlu. Əslində belə çıxır ki, o hesabatların verilməsi, yəni hələ bu məsələnin...
Yox, bu məsələnin həlli deyil, çünki gəlirlər barəsində hesabatlardan söhbət gedir. Və biz yalnız gəlirlərin deyirik, onun zamanda xərclərin də şəffaflığını tələb edirik. Mən sizə deyim ki, Dünya Bankı bu yaxınlarda bizim bu mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün daha da inkişaf etdirilməsi üçün bir təklif ilə çıxış elədi. Biz ona əlavə elədi 2 dənə plus işarəsini. Yəni 2 plus o deməkdir ki, burada kontraktların da şəffaflığı olsun, xərclərin də şəffaflığı olsun. Təəssüflər olsun ki, pilot qaydasında bunu Qvineyada tətbiq edir. İllər və Azərbaycan da yaxşı olardı ki, bu təşəbbüs Azərbaycanda da tətbiq olunsun. Tətbiq olunsa Azərbaycan hökuməti o zaman xərclərlə, kontraktlarla bağlı açıqlama öhdəliyini götürə bilər. Amma təəssüf olsun ki, bu günləri bizim o mədən sərəsində şəffaflıq təşəbbüsünün bütövlükdə mahiyyəti çox dardır. Onun fəlsəfəsi çox da geniş deyil və orada Azərbaycan hökumətinin öhdəlikləri elə də çox deyil. Azərbaycan hökuməti öhdəliklərin hamısını yerinə yetirir və beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanı bu öhdəlikləri yaxşı yerinə yetirən və yüksək səviyyədə şəffaflıq təşəbbüsündə fəaliyyət göstərən bir ölkə kimi tanıyırlar. Hətta bizim Kalisanın demək olar ki 2 aydan bir xaricdən qonaqlar gəlir, Kambocadan gəlirlər, Yəməndən gəlirlər, Qazaxıstandan, Ukraynadan, Qırğızstandan, Manqulistandan bizim təcrübəmizi öyrənməyə. Ki bizim təcrübəmiz beynəlxalq səviyyədə yaxşı təcrübə kimi qəbul olunur, amma bizim özümüzün narahatçılığımız var içindəki. Biz hər il eyni şeyləri təkrarlamaqla heç bir inkişafdan söhbət gedə bilməz. Ona görə biz dəyişiklər eləməliyik. Həm də söhbət yalnız neft və qaz sektorundan getmir. İndi bilirsiniz ki, qızıl hasilatı o da mədən sahəsidir.
Bununla bağlı sualım olacaq. Bir məsələ ilə bağlı burada bir haşiyə çıxım, onda qeyd edeyim ki, Prezident İlham Əliyev də 15-ci neft qaz sərgisindəki çıxışında mədən sənayesindəki şəffaflığa toxunub və o qeyd edib ki, Azərbaycanda bu sahədə hər şey çox yaxşı təşkil olunub.
Azərbaycan ilk ölkələrdən biridir ki, hasilat sənayelərində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulan ölkədir. Bizim çox şəffaf və bütün beynəlxalq normalara uyğun olan neft 19 uzun illərdir ki, fəaliyyət göstərir və Dünya Birliyi tərəfindən onun fəaliyyəti rəğbətlə qarşılanır. Keçən il Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun xüsusilə şəffaflıqda əldə edilən uğurlarla bağlı yüksək mükafata layiq görmüşdür, mükafat təqdim edilmişdir. Yəni bu da neft-qaz sənayesinin əsas hissələrindən biridir. Azərbaycan cəmiyyətində neftdən əldə olunan gəlirlərin bölünməsi ilə bağlı heç bir narahatlıq yoxdur. Çünki bütün məlumatlar açıqdır. Dərc olunan vaxtaşırı həm vəsaitin yığılması, həm də vəsaitlərin həcləri, onların sərf olunması, bütün bunlar ciddi ictimai nəzarət şəraitində keçirilir və eyni zamanda parlament dövlət büdcəsini qəbul edərkən parlamentdə öz nümayəndələri vasitəsilə hər bir Azərbaycan vətəndaşı vəsaitin bölünməsində iştirak edir. Bu çox vacib amildir, həm bizim imkanlarımızı göstərir, həm də ki, niyyətimizi göstərir.
Bu, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin iyunun 3-də Bakıda keçirilən neft-qaz sərgisində mədən sənayesindəki şəffaflıqla bağlı dedikləridir. Mən bir şey deyim, bax, mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün Azərbaycan variantı imkan verirmi? Yəni, Azərbaycanda o mədən sənayesində şəffaflığı tam əldə eləmək üçün? Yəni,
gəlirlərlə bağlı şəffaflığa nail olmaq mümkündür. Mən tam şəkildə demirəm, amma demiyorlar ki, əksər ödənişlər barəsində məlumat alırıq. Fərdi qayda olmasa da, ümumi qaydada şəffaflıqdan söhbət gedə bilir. Amma xərclərlə bağlı, ümumiyyətlə kontraktların şəffaflığı ilə bağlı söhbət yalnız ümumi deyək ki, əsrin kontraktından getmir. Eyni zamanda satış qiymətləri ilə bağlı imzalanmış kontraktlardır. Mənfəət neftinin satışı ilə bağlı, onun daşınması ilə bağlı kontraktlardır. O kontraktlarla bağlı şəffaflıq yoxdur. Yəni bu baxımdan digər bir problem də ondan ibarətdir ki, biz Azərbaycan nümunəsində yeni təşəbbüslərlə çıxış eləyə bilərik. Çünki artıq Azərbaycanın eyni işləri təkrar eləməsi, hər il eyni hesabatlar verməsi, eyni formatla, eyni hesabat forması ilə çıxış eləməsi Azərbaycanın dünya səviyyəsində də rolunu və reputasiyasını aşağı salacaq. Ona görə biz çalışırıq ki, burada müəyyən dəyişikliklər olsun. Biz tələb eləyirik ki, Azərbaycanda mədən sənayesində fəaliyyət göstərən neft-qaz şirkətləri məcburi auditdən keçsinlər. Bilirsiniz, Azərbaycan dövlət neft şirkəti hələ beynəlxalq auditdən keçmir.
Yəni, məcburi hesabatlılıq deyən bir termində.
Yəni, məcburi hesabatlılıq olsun, məcburi audit olsun, beynəlxalq səviyyədə tanınmış auditor şirkətləri bunları auditor yoxlamasından keçirsinlər və eyni zamanda auditor hesabatlarını versinlər, auditor hesabatlarını açıqlasınlar. Təəssüflər olsun ki, başda Azərbaycan dövlət neft şirkəti olmazsa, demək olar ki, konsorsiuma daxil olan şirkətlər buradakı fəaliyyətinə görə beynəlxalq audit yoxlamalarından keçmirlər. Ona görə biz həm məcburi hesabatlılıq, həm də ki, fərdi hesabatlılıq, həm də ki, beynəlxalq səviyyəli auditor yoxlamasından şirkətlərin keçirilməsi ilə bağlı təkliflərlə çıxış eləmişik.
Qubad bəy, bir də bayaq söhbətimizin biraz əvvəl toxunduz. Ümumiyyətlə, mədən sənayesi deyəndə bu tək neft-qaz nəzərdə tutulmur. Digər qızıldır, dəmir filiz yataqları, digər yataqlar.
Hətta daş şarxanaları. Bəli. Hətta mən sizə deyim ki, qum, çınqıl, digər istiqamətdə.
Mədən sənayesində şəffaflıq deyəndə bu mədən sənayesində şəffaflıq kurasiyasına daxildirmi bunlarda da?
Azərbaycanda daha çox irəlidə olan neft və qaz sektoru olubdur. Birinci ondan başlanılıbdır və bu məsələni biz hal-hazırda müzakirə eləyirik.
Nümunə varmı başqa ölkələrdə?
Əlbəttə ki, məsələn Manqolistanda neft yoxdur ki, Manqolistanda mis mədənləri var. Onlar həmin deyək ki, sektoru cəlb eləyiblər bu təşəbbüsə və həmin sektorda şəffaflıq yaratmaq üçün Manqolistan bu təşəbbüsə beynəlxalq səviyyədə qoşulubdur. Və hətta Qırğızstanda neft yoxdur, Qırğızstanda qızıl ehtiyatı var və qızıl hasilatı ilə bağlı olan bu təşəbbüsə qoşulublar. Və digər ölkələrdə də elə ölkələr var ki, orada demək strateji əhəmiyyətli tikinti materialların istismarı ilə bağlı, digər daş karxanalarla bağlı deyək ki, imkanlar var və onlar bu imkanlardan istifadə eləyə təşəbbüsə qoşulublar. Mən sizə deyim ki, Azərbaycanda da kifayət qədər geniş imkanlar var. Yəni xüsusilə də bizim ölkədə bilirsiniz ki, tikinti bumudur və bu tikinti bumunun mövcud olduğu şəraitdə kifayət qədər bizim ehtiyatlarımız var ki, yerli ehtiyatlardır, onların mənimsənilməsi prosesi gedir. Amma təəssüflər olsun ki, həmin o yerli ehtiyatların mənimsənilməsi prosesində neft-qaz sektorunda yenə nə isə var. Yəni bununla bağlı gəlirlərin açıqlaması gedir, dövr olaraq hesabatlıq var, amma orada yoxdur. Məsələn, mən sizə 2006-cı ilin yanvar ayına faydalı qazıntı ehtiyatlarının dövlət balansında olan 303 tikinti inşaat materialları yataqları barəsində məlumat barəsində demək istərdim ki, 59 mişar daşı ilə bağlı, 22 yüzlük daşı ilə bağlı, 10 sement xammalı ilə bağlı, 27 tikinti daşı ilə bağlı. Yəni burada kifayət qədər ehtiyatlar var. Bu ehtiyatlar bu şəffaflıq təşəbbüsündən kənarda qalıbdı. 3 dənə dəmir filizi yatağımız var. Qaradağda mis porfir yataqları var. Azərbaycanda bilirsiniz ki, bir neçə ərazidə qızıl yatağı var və bu günə təxmini hesablamalara görə bu yataqların ehtiyatı 500 tondur və ilkin olaraq 3 ton qızılın hasilatı gözlənilir. Sentyabr ayından qızılın emalına başlanılır. Amma bu yataqlarda hələ ki bu təşəbbüsdən söhbət getmir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə mədən sənayesində şəffaflıqdan danışırıq. Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının əlaqələndirilmesi Qubad Badoğlu qonağımızdır. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çinizoğlu. Yəni bilinmir də bax bu sadaladığınız mədənlərdə nə çıxır, nə qədər çıxır, hara gedir, vergi nə qədər ödənir.
Yollar məlumatları verirlər Ekologiya Nazirliyinə. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində belə məlumatlar var, amma bu təşəbbüs mərkəzləşdirilmiş təşəbbüsdür. Bunun üçün hökumət komissiyası var və belə məlumatları həm hökumət verməlidir, həm də şirkətlər verməlidir. Məsələ bundan ibarətdir ki, burada fəaliyyət göstərən şirkətlərin hesabatları var, vergiyə də, Ekologiya Nazirliyinə də, digər əlaqədar təşkilatlara da. Amma bu şəffaflıq təşəbbüsü çərçivəsində baş verən hesabatlar deyil. Həm də şəffaflıq təşəbbüsünün mahiyyəti ondan ibarətdir ki, şirkətlərin hesabatları ilə hökumətin hesabatı tutuşdurulsun. Biz bilək ki, hökumət aldığı şirkətin verdiyi qədərdir. Ola bilər ki, şirkət açıqlama versin ki, mən çox ödəmişəm, hökumət açıqlama verəcək ki, o qədər ona vəsait daxil olmayıb. Bunun mahiyyəti ondan ibarətdir. Bunu neft-qaz sektorunda eləyirlər. Bu təşəbbüsün 3 tərəfi var. Bir tərəfi hökumətdən, digər tərəfi şirkətlərdən və üçüncü tərəfi isə vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərindən ibarətdir. Əslində qalsa onlar, bəli, onlar bir-birlərinə hesabat verməlidirlər və biz də həmin o hesabatları tutuşdurmalıyıq. Hesabatların düzgün olması ilə bağlı, uyğun olması ilə bağlı, hesabatdakı məlumatların üst-üstə düşməsi ilə bağlı vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri məlumat verməlidir ictimaiyyətə ki, oradan da belədir. İctimaiyyət də artıq arxayın olsun ki, bu təşəbbüsün mahiyyətində nəzərdə tutulan fəaliyyətlər, öhdəliklər yerinə yetirilir. İndi neft ilə qazla biz ictimaiyyəti arxayın edə bilərik. Amma gəlin diqqət yetirək bizim statistikaya. 1 aprel tarixinə Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun əgər vəsaitlərini xərcləməsəydik, o zaman yığılmış gəlirləri 6.1 milyard dollar eləyəsiydi. Amma məlum oldu ki, cəmisi 3 milyard 350 milyon dollar bizim orada vəsaitimiz var. Deməli təxminən bir yardan biraz azını xərcləmişik. Xərcləmələrlə bağlı hansı məlumatlar var? Tenderlər çoxunda keçirilmir. Eyni zamanda icraçıya biz layihə veririk, amma həmin layihənin simeta dəyəri yoxdur. İcraçı özü müəyyənləşdirir ki, bu layihənin dəyəri nə qədər olmalıdır. Yəni bu Azərbaycanın neft pullarını belə deyək ki, başdan soğudu istifadəsi deməkdir. Biz hesab edirik ki, bu təşəbbüs genişlənməlidir. Doğrudan da biz bu günləri Azərbaycan vətəndaşına, Azərbaycanın cəmiyyətinə arxayın şəkildə və inamlı formada açıqlama eləyəkdir ki, siz narahat olmayın, bu istiqamətdə proseslər düzgün gedir, qaydasında gedir, şəffafdır, hesabatlıq var, təsirlər olsun. Ki, biz bunu deyə bilmirik.
Hələ deyə bilmirsiniz.
Hələ deyə bilmirik, amma bir tərəfdən bizim axı qarşımızda duranlarsa milyardlarla qazanclar əldə edirlər. Yəni təsəvvür eləyin ki, bir günlük əgər söhbət 1 milyon barreldən gedirsə, 130 milyondan gedirsə, bu o deməkdir ki, bir ayda təxminən 4 milyard dollar pul eləyir və bunu ilə vuranda 48 milyard dollar pul eləyir. Görün, bu 48 milyard dollar öz arasında bölüşdürən şirkət var və hökumət var. Əvvəllər belə idi ki, Azərbaycan hökuməti cəmisi 30% burdan pay götürürdü. Bu ilə qədər 70% şirkətlərə çatırdı. Və Azərbaycan hökumətinin rəsmilərinin açıqlamalarına görə ikinci rübün sonunda, bilirsiniz ki, ikinci rübün sonu bu aydı, artıq 80% Azərbaycan hökuməti buradan vəsait götürəcək və 20% şirkətlər. Təsəvvür edin ki, bayaqki hesablamalarımız göstərdi ki, ildə təxminən 50 milyard əgər indiki bazar qiymətlərindən götürəndə vəsaitin bölgüsündən söhbət gedir. Bunun da hesab eləyək ki, bir 10 milyardı xərclərə getdi. Söhbət 40 milyarddan gedir. Yəni bu 40 milyardı arasında bölüşdürən şirkət və hökumətlə mübarizədə ona qarşı tərəf olaraq vətəndaş cəmiyyətinin gücü necə olmalıdır ki, biz proseslərə təsir edə bilək. Mən sizə deyim ki, biz milyardlarla mübarizə aparmaq məcburiyyətindəyik və milyardların şəffaflığını təmin etmək, milyonların şəffaflığını təmin etməklə müqayisədə ən azı riyazi hesablama aparanda 1000 dəfə çətindir.
Minnətdaram Qubad bəy, çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
bura son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə neft sənayesindəki şəffaflıqdan danışdıq. Azərbaycanda neft hasilatını həyata keçirən şirkətlərin fəaliyyəti ictimaiyyətə nə qədər açıqdır? Azərbaycan vətəndaşı neft gəlirlərinin nə qədər olmasından hara və necə xərclənməsi barədə yetərincə məlumatlara malikdirmi? Yarım saat ərzində bu və digər suallara cavab tapmağa çalışdıq. Qonağımız mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının əlaqələndiricisi Qubad İbadoğlu idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsü dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.